Julle kan julle Bybels oopmaak by Psalm 9. Psalm 9, ek lees vir ons uit die 1983 vertaling. Vir die koorleier op die wysie by die dood van die seun, 'n Psalm van Dawid. Hierdie eerste deel is natuurlik bloot erkenning van wie dit geskryf en op watter wyse hulle dit gesing het. Ons gee nie baie aandag nou hieraan en presies wat dit beteken so nie. Ons weet nie regtig nie. Daar's ander musiekterme ook soos die woord sela wat julle later sal hoor. Dit het maar te doen oor hoe hulle die ding liturgies hanteer het, hoe hulle daaroor gesing het. Ek lees van vers 2 af. Met my hele hart wil ek U prys, Here. Wil ek van U magtige reddingsdade vertel. Oor U wil ek my verbly en vrolik wees. U naam wil ek besing, o Allerhoogste. Toe U verskyn het, het my vyande gevlug. Hulle het gestruikel en omgekom. U het op die troon gaan sit as 'n betroubare regter en U het aan my reg laat geskied. U het die nasies met vernietiging gedreig en die skuldiges laat omkom, hulle naam vir altyd uitgewis. Dit is klaar met die vyand. Daar bly net puinhope oor. U het hulle stede verwoes en niemand dink eers meer aan hulle nie. Die Here is altyd op sy troon. Op sy regterstoel is hy steeds gereed vir die regspraak. Hy lewer 'n regverdige uitspraak oor alle mense. Hy vel 'n billike vonnis oor die nasies. Die mens wat in gevaar verkeer, is die Here 'n toevlug, 'n skuilplek in die tye van nood. Daarom vertrou almal wat U naam bely op U, want U, Here, laat die wat vra na U wil nie in die steek nie. Sing tot eer van die Here wat op Sion woon, vertel die volke van sy dade. Hy dink aan die onskuldiges en wreek hulle dood. Hy veronagsaam nie die geroep van die wat in nood verkeer nie. Wees my genadig, Here, aanskou die ellende wat my haters oor my aangedoen het. U wat my terugruk uit die poorte van die dood, dan kan ek van al U roemryke dade vertel. In die poorte van Sion kan ek juig oor die uitkoms wat U gegee het. Die nasies het in die gat geval wat hulle gegrawe het. Hulle voete is vasgevang in die net wat hulle gespan het. So het die Here hom bekend gemaak en hy het reg laat geskied. En die skuldige is deur sy eie hand geberg. Gevang. Die doderyk is die bestemming van die skuldiges. Van al die nasies wat aan God nie dink nie. Waarlik, die behoeftiges word nie vir altyd vergeet nie. Nie vir ewig sal die verwagting van die wat in nood is vrugteloos wees nie. Gryp tog in, Here, sodat die mense hom nie verhef nie. Laat die nasies voor U terugstaan. Vervul hulle so met vrees, Here, dat hulle sal erken dat hulle net mense is. Dit is die woord van die Here. Oral in ons lewe, enige tyd, is ons by 'n plek waar ons kan terugkyk na die verlede terwyl ons dink oor die hede en die toekoms. Jy sou kon sê dat die denke oor vandag, dit wat jy van vandag en van môre dink, word beïnvloed deur dit wat gister gebeur het. Jou ervarings tot nou toe, dis bepalend vir wat jy dink van die moeilikheid en van die vreugdes van vandag en van môre. En dis wat hierdie psalm doen. Die psalm kom amper in twee dele na ons toe. Hy skryf hier vers 1 tot 13, kyk hy terug. En dan hier van vers 14 af, dan kyk hy in sy huidige omstandighede uit en hy kyk vorentoe. Kom ons kyk, en kyk gerus in jou Bybel. Ek gaan so vers vir vers saam met jou deur hierdie psalm werk. Vers 2. Hy begin as hy terugkyk. Die eerste ding wat hy onthou is die magtige reddingsdade van die Here. Dis wat hy onthou. Nou Dawid sou aan baie dinge kon dink. Hy sou kon dink oor hoe het hy die skape beskerm teen die leeu's en die beer, homself verdedig en die skape verdedig. Hy sou kon dink aan sy geveg met amper sê ek Salomo, met Goliat. Dawid sou baie sulke dinge kon onthou en dan sou hy kon onthou wat hy gedoen het. Maar dis nie wat hy hier skryf nie. Hy skryf van die reddingsdade van God. Dit is God wat daar die redding bewerk het. Dis die eerste ding wat hy onthou. En wanneer ek en jy terugkyk in ons lewe, wat is dit wat ons onthou? Mag dit so wees, dat die heel eerste ding is wat ons onthou, is die redding wat God werk, wanneer hy die geloof en wedergeboorte in ons harte werk. Die redding wat God werk, dat dit die eerste ding is, as ek dink aan die wonderwerke en die reddingsdade van God. Lang voordat ek nog dink aan my omstandighede waarin ek lewe. Maar dit kan ook wees dat, soos in Dawid se tyd, dat jy terugkyk en jy kan sien in jou lewe hoe die Here in jou daaglikse lewe vir jou redding bewerk het, wat jy sou kon noem, die aanstelling wat jy gekry het in die pos, die nuwe werk wat jy gekry het. Jy kan in hierdie lewe soveel dinge sien. Dis is alles wat die Here bring. Psalm 119 lees ons ook van die reddingsdade wat die Here bring wanneer hy ons help om sy woord te verstaan. Soveel in die skrif. As ek daarna kyk en so, wow, dis wat die Here in my doen. En dis die goed wat hy onthou. En wat bring dit in hom? Dit bring onmiddellik in hom dat hy die Here wil prys, dat hy wil verbly wees en vrolik wees, vers 3. Hy wil die Here se naam besing. Wanneer hy kyk na sy lewe tot nou toe, dan is dit wat gebeur. En nie sommer oppervlakkig nie. Ons kan partymal so die Here loof asof mense nie agterkom dat jy dit regtig doen nie. Ja, jy sing die woorde, maar jou gesig lyk maar die treurige treurmare wat dit baie tyd maar is. Nee, wanneer die Here prys, is dit asof ons hele bestaan daardeur geraak word. Van my hele hart. Jou vertaling het Tosius geskryf, van ganser harte wil ek die Here loof. Met alles in my. Psalm 103. Wanneer ek dink in my lewe wat tot nou toe gekom het, Here, dan is daar by my inkom net die vreugde, die blydskap, die vreugde wat ek net wil uitsing oor u reddingsdade. Dis wat Dawid ons hier leer. Dis wat die Here deur hom vir ons leer. Fokus. Van vers 4 tot vers 8 gaan dit baie spesifiek oor hoe die Here dit in Dawid se lewe gedoen het, nê? Die vyande wat voor hom uitgevlug het, wat vernietig is, hulle stede wat daarmee heen is. Nou, ek en jy het nie noodwendig hierdie oorlogssituasies waarin Dawid was nie. Maar ons het ons vyande. Ons het dit wat teen ons staan. Dis nie altyd mense nie, partymal is dit omstandighede. Dink maar mooi. Weet julle, as mens terugkyk na jou lewe toe, dan vergeet jy so maklik die moeilike tye. Dit wat swaar was in jou lewe, vergeet jy van. Dit het gebeur. Praat met enige ou wat redelik ongeskonde uit die weermag uitgekom het. Nou vertel ons vir jou al van al die lekker stories en die grappies, maar ons vertel jy nooit van daai swaar kry nie. Dis asof ons heeltemal daarvan vergeet. Nee, Dawid vergeet dit nie. Hy onthou dit. Sodat hy die Here se redding daaruit kan onthou. Moenie die moeilike tye in jou lewe af uitvee nie. Hê dit daar sodat die uitkoms daarvan duidelik en regop sal staan. Ek kan getuig daarvan in my eie lewe ook. Daar was 'n tyd wat ek en Annelie regtig nie baie gelukkig in die huwelik was nie en ek was die moeilike daarvan. Ek het dit veroorsaak, nie met lelike goed nie, maar bloot net omdat ons uit mekaar uitgeloop het. Ek by my werk en sy met die kinders. En dan kan ek vandag getuig van hoe wonderlik die Here daar in redding gewerk het, dat ons regtig nou kan getuig dat ons werklik gelukkig is. So sal dit met baie van julle ook kon wees. Ek kan getuig in my lewe dat daar tye was wat ek met 'n bepaalde sonde gesukkel het. En dat ek kan terugdink en sê, wow, op 'n manier het die Here my daarvan verlos langs die pad. Ek kan nie presies die dag en die datum onthou nie, maar daai ding pla my nie meer nie. Maar ek het met hom geworstel. En daai vyand is verslaan, hy's vernietig, hy's weg. Ons kan in ons eie persoonlike lewens daarna kyk, maar ons kan ook in ons land en ons volk se lewens daarna kyk, nê? Ons kan in die geskiedenis kyk, dit is baie vol in die skrif self, maar in ons eie volksgeskiedenis. Dink maar aan 16 Desember 1836, Bloedrivier. Hoe alles opgeloop het in die verskriklike nood en dan sien ons die Here se redding daar uit. Dink aan 27 April 1994 met die verkiesing. Ons het gedink dis die einde, hier kom nou moeilikheid. En toe? Party van die moeilikheid is al opgelos, party is nie. Maar as ek terugdink, dan sien ek dit wat klaar opgelos het. En weet jy wat is die grootste wonderwerk wat die Here gewerk het? En dis 'n vyand wat opgestaan het teen my en jou, teen elke mens, wat God totaal vernietig het. Ja, die duivel het nou nog 'n paar benoude stuiptrekkings wat hy uithaal. Maar daai geveg is verby. Hy wat ons die ewige dood wou insleep, is oorwin. Die dood wat vir die mens 'n vrees ingehou het, hou vir die gelowiges nie meer 'n vrees in nie. Trouwens, ons sien uit na die dag wanneer dit ons by Jesus Christus kan wees, want ons weet dit is ver weg die beste, sê Paulus in Filippense. Die dood is vernietig, die duivel is vernietig. Sal dit ons nie vol met vreugde en blydskap as ons kyk na wat het die Here gedoen tot nou toe nie? Van vers 10 af sê hy, dat die wat in gevaar verkeer, vir hulle is die Here 'n toevlug. Hy is vir hulle 'n skuilplek. 'N toevlug is 'n plek waarna jy toevlug. Jy gaan na hom toe, want by hom is daar beskerming. Julle kinders sal onthou, so 'n paar weke terug het ons die prentjie gehad van die hen wat haar vlerke so oophou, dat die kuikens na haar toevlug en onder haar vlerke beskerming vind. So vlug ons na die Here toe. Dat hy ons toemaak, dat hy ons beskerm. Almal vertrou op u, wat u naam bely. Bely beteken, ek sê dat ek in hom glo, maar dit beteken regtig dat ek met my hele hart en my hele wese op hom vertrou. En daarom vlug ek na hom toe, want ek vertrou hom. Die Here laat die wat na hom vra, na sy wil vra, nie in die steek nie. En dan moet ons onthou, ons moet vra na sy wil. Ons moet by die Bybel werk. Dis waarin hy sy wil vir ons gee. Gedurig deur. En nie net op my eie nie. Die Here gee ander gelowiges in elkeen van ons se lewe om ons daardie pad te leer. So gebruik hy ouers in hulle lewe van hulle kinders, soos wat ons nou die vrug van die werk sien wat ouers in ander ouderlinge en predikante en almal in elkeen van ons se lewe gemerk het. Ons kan daarvan getuig. Here kan daarvan getuig. As ons vra na die Here se wil, dan beteken dit ons kom ook saam om hier uit die woord van die Here toegerus te word. Dat in prediking dit nie oor die stories gaan wat 'n predikant in sy koppe uit wil uitdink nie, maar dat dit regtig gaan om te sê, dit sê die woord en hier is die toepassing van die woord en so moet dit in jou lewe lyk. Dit is 'n verduideliking van die skrif. Maak baie duidelik, enige erediens waar jy ook al kom, dat die skrif, dit wat daar staan, sentraal is. Dit help nie as die mense die waarheid praat nie, hulle moet die waarheid praat wat hier staan en dit wat hy gelees het. Maar om na die Here se wil te vra is nie net om dit te weet nie. Dit beteken ek vra na sy wil om dit te doen. As ek dit nie doen nie, dan ken ek mos nie sy wil eintlik nie. Want sy wil is dat ek dit sal doen. Hoeveel is dit so dat ons partymal mense vra wat praat en kommentaar lewer oor goed, voordat hulle vra, hoekom doen ons dit so? Wat leer die skrif regtig hieroor? Ons moet begin by daai ondersoekendheid. Om te wil hoor, om te wil luister en om dan te gaan doen. En vir hulle wat so lewe, laat die Here nie in die steek nie. Praat maar met gelowiges wat hierdie pad loop en hulle sal vir jou daarvan getuig. Vers 13, Hy dink aan die onskuldiges en wreek hulle dood. Hy veronagsaam nie die geroep van hulle wat in nood verkleer nie. Uit sy ervaring uit is dit 'n verklaring wat Dawid hier maak. Gaan toets maar. Ek maak daai selfde verklaring uit my lewe. Vra aan ander gelowiges, of hulle ook daarvan kan getuig. Dis juist wat ons moet doen, ons moet mekaar vertel. En wanneer David so gekyk het na dit wat verby is, dan begin hy nou meer fokus op die situasie waarin hy nou is, en hy kyk oor dit wat in die toekoms vir hom voorlê. Vers 14. Wees my genadig, Here. Aanskou die ellende wat my haters my aangedoen het. David is 'n gelowige. Hy is iemand wat reuse werk in die geloof gedoen het. En hy beleef ellende. Ja, gelowiges beleef ook ellende. Elkeen van julle sal daarvan getuig, soos ek kan ook. Hierdie ding van, as jy glo, gaan alles met jou goed, is nonsens. Dis nie wat die Bybel leer nie. Ons beleef ook ellende. En hy verwys hier spesifiek na ellende wat ander hom aangedoen het. Nou moet ons oppas. Natuurlik is dit so. Daar is nog steeds ander wat ons ellende aandoen. Dit kan wees dat dit mense is in die lewe wat jou pad met jou loop, wat jou onregverdig behandel, of wat jou regtig, dink maar aan die geweld en die misdaad wat ons in die land belewe. Maar dit kan ook onderling wees in ons verhoudings, in ons huweliksverhoudings. Dit kan by die werk wees, dit kan wees hierdie ellende wat ek beleef omdat ek met die sonde stoei, iets wat verkeerd is in my lewe. Here, wees my genadig. Ruk my terug uit die poorte van die dood. Hoekom? Vers 15. Dan kan ek van al u roemrykke dade vertel. Die fokus is nie, en dan sal dit met my weer goed gaan, en kan ek agteroor sit en 'n koppie koffie drink nie. Nee, as ek weet die Here se redding sal belewe wanneer hy my genadig was in my ellende, dan sal ek vertel van sy dade. Dan sal ek nog steeds voorgaan om te vertel en te sing in vreugde en blydskap, wat ek in die eerste gedeelte by Dawid geleer het. Waar sal ek vertel? In die poorte van Sion kan ek juig oor die uitkoms wat U gegee het. Die poorte van Sion, Sion, dis waar die Here gebly het in Israel, nê? Dis waar hy was, maar dis waar sy volk bymekaar gekom het. Dat ek saam met God se mense vir hulle gaan vertel van die uitkoms wat die Here vir my gewerk het. Ek beleef nie net die Here se genade daar waar ek eenkant in my eie is nie. Nee, daai genade het hy vir my gegee sodat ek vir ander daarvan kan vertel, sodat hulle op hom kan vertrou. Sodat hulle kan sien, hy is getrou aan sy woord. Dit wat Dawid geskryf het, het nie net daai tyd gebeur nie, dit gebeur nou in Koos en Piet en Gert se lewe ook. Daar waar die volk bymekaar is, daar moet ek vertel en ek moet vertel en ek moet vertel. Wat is dit met ons? Dat ons so min oor God praat as ons bymekaar is. Ons praat oor alles, oor die weer nie, oor die rugby en oor alles. Maar oor die wonder wat God in my lewe gewerk het. Ons moet toch ergens by 'n punt kom waar ons met mekaar deel van waar het ek die Here in my lewe gesien in die week wat verby is. Hy het gesê, as die krag van my gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. Ons moet dit wees. Vers 16 tot vers 18. Praat hy van hoe die nasies sy eie slinkse planne teen hulle gewerk het. En hy praat van spesifieke gevalle in sy geskiedenis. Een van die beste gevalle wat ons in die Bybel het, is seker die storie van Haman in die boek Ester. Haman was die eerste minister van die koning en hy het 'n plan gemaak om vir Mordegai om die lewe te bring. Hy het selfs 'n galg gebou, baie hoog, sodat almal van ver af sal kan sien hoe Mordegai aan die galg hang. En wat gebeur toe? Die koning kom agter dat Mordegai besig is om te konkel teen Ester en haar volk, die Jode, en uiteindelik is dit Haman self wat aan sy eie galg hang. Partymal beleef ons dit direk so. Dat die wat moeilikheid stook, later deur hulle eie moeilikheid gevang word. Partymal beleef ons dit nie in hierdie lewe nie. Maar een ding weet ons van seker, hy wat sonde stook, sal deur die sonde gebyt word. Die eindbestemming van hulle wat nie na God vra nie, is die ewige verdoemenis. Saam met ons vyand wat totaal vernietig is reeds, en wat vir ons die grootste blydskap in die lewe bring. Sy vernietiging. Vers 19, waar die behoeftig is, word nie altyd vergeet nie. Dit is asof hy hier toch sê, nie vir altyd vergeet nie, en daarom sê hy tussen die lyne deur, partymal lyk dit asof die hulpgeroep van behoeftig is vergeet word. Dit lyk regtig so. Partymal voel dit vir jouself so. Maar dit sal nie altyd so bly nie. Ergens kom die uitkoms. Voel jy partymal vergete soos Abraham? Dat die Here vir hom beloof het, daar sal 'n kind kom en dan maand na maand, jaar na jaar, is daar geen bevrugting nie, daar's geen kind nie. Dat het later lyk asof die Here hom vergeet het. En uiteindelik gee die Here so in oorvloed dat ek en jy vandag kinders van Abraham is. Daai nageslag waarvoor hy gewag het, nie is ons duisende, miljoene oor die wêreld heen en oor alle tye deur. Want elkeen wat glo is 'n kind van Abraham, skryf Paulus in Galasiërs en Kolossense. Nee, nie vir altyd sal die Here vergeet nie. Dit mag dalk vir jou so klink, mag dalk vir jou so voel. Maar die Here raad nie die een in die steed wat na sy wil vra nie. Hy luister, hy is 'n toevlug. Soek skuilings onder sy vlerke. Hy sluit die Psalm af, vers 20, 21. Gryp tog in, Here, dat die mense hulle nie sal verhef nie, dat hulle so voor een vrees kom, dat hulle agterkom, hulle is maar net mense. Hier het my dadelik aan COVID-19 laat dink. Dat ons tog voor die Here mag kom om agter te kom, en toe is ons so wees so kwesbaar. Ja, en ek weet, daar is ander goed wat erger is as dit. Maar mag daar toch iets wees wat ons aangryp om achter te kom, die mens is maar net een stoffie op een skaal. Mag dit ons toch in massas omdraai na God toe. Dit is so hartseer. Dat jou duivel nog steeds sy hande so in baie hou, dat hierdie ding juist hulle na hulle self laat kyk. Dat daar selfs mense is wat op hulle self so aangewese kan word, dat hulle nou hulle self lossny van die gemeenskap, van die heiliges. Mag hierdie saak van ons lewe nou, mag hierdie tyd toch 'n geestelike vrug vir God bring, wat die heerlikheid sal bring. Kom ek vra jou, wat is dit wat jou gedagtes bepaal oor vandag en môre? Oor die gebeure in jou lewe, in ons land en in die wêreld, en jou verwagting van die toekoms. Onthou God se wonderdade, wat bo alle verstand gaan. Onthou die wonderdade wat hy in ander mense se lewens gewerk het. Lees daarvan. Nie net in die Bybel nie, maar in die kerkgeskiedenis. Gaan lees aan die wonderdade wat hy gedoen het, hoe hy mense uit moeilike dinge verlos het, of hoe hy mense in die moeilikheid bekragtig en versterk gemaak het, soos Jesus Christus nie kans gesien het vir die kruis nie, maar versterk is deur die Heilige Gees, sodat hy dit met blydskap kon doen. Onthou God se wonderdade in jou eie lewe ook. Gaan kyk daarna. Moenie al die moeilikheid in jou lewe vergeet nie, maar moenie in die moeilikheid vashou nie. Gryp vas aan die uitkoms wat daar gekom het, hoe God dit in jou lewe bewerk het. Gryp vas aan die allerwonderlikste uitkoms, dat hy jou van die hel en van die dood gered het. Jesus Christus, onthou hom. En laat dit jou gedagtes bepaal. Laat dit jou bring by vertel. Laat dit jou bring by vreugde en by blydskap en by lofprysing. En as jy daar is, kyk dan na vandag se moeilikheid. En kyk dan vorentoe na môre en oormôre toe. En gaan dit met vertroue tegemoet. Want die God wat redding gegee het, is die God wat redding sal gee. Wanneer hy praat van die redding in hierdie psalm, dan praat hy in verlede tyd. Die duivel is klaar verslaan. Ons ken die eindtelling. Vir ewig by God in die hemel, vir elkeen wat glo en in gehoorsaamheid in Christus lewe. Vra dan na sy wil. Nie net om te weet nie, maar om te doen. Want die Here sal vir die een wat na sy wil vra nooit vergeet nie. En verwag sy uitkoms. Jy is allemaal opgewonde. Hoe dieper die moeilikheid is, hoe meer opgewonde is jy, want jy weet, hier gaan 'n wonderlike ding kom. Dalk eers met my dood. Dalk eers daarna, maar dit kom. Prys die Here. Lewe in blydskap. Sing en vertel van dit wat hy gedoen het en dit wat ons verseker weet wat kom. Vertel, lewe in blydskap. Kom ons vra hom daarvoor. Onse Vader, hoe wonderlik is dat U ons elke keer maar weer oproep in die blydskap in Jesus Christus. Na die wonderlike verlossing wat U gewerk het, sodat ons wat geestelik dood was nou lewendig is en saam met hom 'n plek in die hemel het. O Heer, maar help ons dat dit nie net eendag in ons gedagtes sal wees nie, maar dat dit nou al in ons lewens verskil maak. Dat ons in hierdie lewe van vandag al die blydskap van U verlossing beleef. Help ons om raak te sien die wonderdade wat U in ons omgewing doen, in ons gemeenskap en in ons eie lewens. Help ons om dit raak te sien, Here, want ons kyk so daarby verby. Ag Here, maak ons tonge los. Vul ons harte so met begeer, met verblydskap, dat dit nie anders kan as om uit te loop en oor te loop nie. Dat ons tonge sal los word, dat ons wil vertel van die wonderdade wat U gedoen het. Help ons, Here, in hierdie gemeente en in elke geloofsgemeenskap waar ons ook al is, help ons om te vertel. Nie omdat ons wil spog nie, maar omdat U so wonderlik is dat ons nie daaroor kan stil bly nie. Wees in besonder met hulle wat regtig moeilike tye belewe, Here. Vir wie vandag en môre donker is. Help ons dat ons getuienis hulle sal herinner aan die lig van verlossing. Die lig van uitkoms ook in hierdie lewe se dinge. Dat ons nie sal stil bly sodat hulle op hulle self aangewese in hulle donkerte is nie. Gebruik ons om die lig en die blydskap met hulle te deel, aanhoudend hulle daaraan te herinner. En wil U dan, Here, by ons getuienis verbygaan en met U Gees hulle vrede gee, aanvaarding, herstel. En as dit U wil is, Here, ook uitkoms. En dankie dat ons weet en daarvan verseker is met die sekerheid wat U in ons werk deur U Gees. Dat nou en uiteindelik lewe ons gees vir ewig. Al sou die liggaam nog sterf. En vir ewig by U in vreugde, soos wat dit bedoel was om te wees. Laat ja, dit ons al vol met 'n blydskap. En dat ons daarna verlang in hierdie lewe so vra na U wil om dit te doen, sodat ons al reeds dit doen voor ons daar is. Verheerlik U self in die manier hoe U in ons hierdie vreugde en blydskap en getuienis werk. Dat ons hier uitgaan, Here, nie soos wat ons hier ingekom het nie, maar dat U ons weer herinner en oproep. Hoe groot en wonderlik is U. Daarvoor is ons dankbaar. In Jesus Christus kom ons na U toe, gedring deur die Gees. Amen.